Мәскәүдә инде танылып өлгергән яш җырчы Филюс Кагировның концерты узды. Казан консерваториясында белем алучы, танылган җырчы Зилә Сунгатуллинаның талантлы укучысын татар тамашачысы беренче тапкыр Рәшит Вагапов фестивалендә ишеткән иде. Шул вакыттан бирле ул кайда гына чыгыш ясамасын, аның җырлавы бер вакыйга итеп кабул ителә башлады. Тамашачы аны бик җылы кабул итте.
Ой, менә күпме концертлар үткәреп, менә 10 ел буена беренче тапкыр без шундый тере җырлаучы җырчыны очраттык. Менә минем белән килгән ханымнар да барсы да сул сүз әйтәләр. Шулай бит Хәмисе ханым,
мин бик шат мондый ние килгәнемә.
Мондый концертның булганы юк әле. Казан Мәскәүдә мондый концертның булганы юк. Тагын кайчан Филюс килә, мужа шунда булыр. Кадрия ханым, сез әйтегез әле, нәрсә әйтә?
Шат да, әйбәт.
Халык китте сикләмәде, күрдегезме?
Кемдә китмәде? Кемдә йөрмәде?
Халык чыкмый. Пальто да кирәкми, нәрсә дә кирәкми.
Да, кемдә китми?
Бу это что-то вообще,
биш киткеч.
Мошество.
Вообще, блин, мин хатан 3 сәгать ийм алып китерәм хәзер вакыт мәсә. И рәхәтләнеп чәй ишеп, пәрәмәтләр пешергән пешереп утырам.
Ләкин шунсын да әйтергә кирәк. Бәлки Мәскәүдә аны әле белеп бетермиләрдер, бәлки оештыручылар эшләп җиткермәгәннәрдер, халык тамаша залы белән тулы түгел иде. Ә менә инде килгән тиклесе аның чыгышына мөкиббән китеп, алкышларга, чәчәкләргә күмде. Филюсның продюсеры булган Рәшит Вахапов фестивале җитәкчесе Рифат Фаттахов бу концертны оештыручыларның эшеннән канәгать калмавын әйтеп, апрель аена билгеләнгән Мәскәүдә булачак киләсе концертларны үзебез оештырачакбыз дип белдерде. Филюс Кагиров Мирас музыкантлары төркеме белән берлектә җырлады һәм концертны Рәшит Сабиров алып барды. Рәшит Сабиров тамашаны булай дип башлады.
Җырлайыгы, йыласыннар, юансыннар тыңлап, өметләре өзелеп калганнар. Җырлайыгы, сөенсеннәр әйдә, моңлы җырдан тәрбан алганнар. Җырлайыгы, син җырлаган чакта, моңлы җырдан аера алмаслар. Җырла, егет.
Һәм тамашага килгән халык Филюс Кагировның могҗизалы тавышын тыңлап әсир калды. Тамаша залында Хайдар Бигишевның абысы Наил Бигишев та бар иде. Ул Филюсның җырлавы хакында булай диде.
Бу җырчы турында менә мин инде җыр яратам инде үземчә дип уйлыйм үземне. Специалист булмасам да мин уйлыйм менә Хайдардан соң, Рәшит абыйдан соң, Илхам абыйдан соң, Хайдардан соң, Илхам абыйларга шөкер дөньяда, конечно, яшәсен узак, но Хайдардан соң, наверное, менә таң атты дияргә була. Яңа йолдыз безнең.
Җырчыны Хайдар Бигишев белән чагыштырулары турында ул сүзен болай дип дәвам итте.
Чагыштыруга ничбин бердә каршы түгел, чагыштырырга мөмкин, ләкин аларның бит һәр җырчының бит һәр һәрберсенең үзенең тавышы, үзенең тембры бар. Хайдар бераз оперны, Хайдарның җырлаганда сизелә иде, что ул классик җырчы, оперный җырчы, чөнки аның тавышы, сулышы, киң, бесконечны иде. Но Филюстыка тоже яхшы. Ул бит әлдә студент каналында бирсә, аның киләчәге яхшы булырга тиеш.
Филюс Кахиров Башкортстанның Бүздәк районыннан. Мин шуның белән дә бәхетле, диде ул. Бер канатым Татарстан булса, икенче канатым Башкортстан, дип композитор Захир Исмагыйлов җырында башкарды. Шулай итеп Мәскәүдә талантлы җырчы, искиткеч тавыш иясе Филюс Кагировның сольный концерты узды. Аның тавышына сокланган тамашачылар татар сәнгате күгендә яңа йолдыз кабынды дип шатландылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.